Šīs vasaras pirmajos divos mēnešos valsts vides dienas saņēmis jau kopumā vairāk nekā 240 sūdzības par traucējošu smaku. Lai gan skaits ir ievērojams, tomēr pērnu sūdzība bija par 35% vairāk. Šajā vasarā no visām sūdzībām tikai 18 gadījumos, proti apmēram 7%, novērotā smaka atzīta par traucējošu. 6, jeb 1/3 no šiem gadījumiem saistīta ar SIA Rīgas ūdens bioloģiskās attīrīšanas stacijas Daugavgurīva Dūņu laukiem Bārnkrogā Jūrmalā. Liela Rīgas reģionālās vides pārvaldes direktore Daina Kalēja uzsver, ka Rīgas ūdenim ir lielākās attīrīšanas iekārtas Latvijā, bet Bārnkrogā netālu no Dūņu laukiem veidojas dzīvojamā būve. Un iedzīvotāji iesniedz sūdzības par smakām, kas īpaši jūtams pie noteikta vēja un laika apstākļiem. Lai ātri spētu reaģēt un novērtēt smaku intensitāti, valsts vides dienests uzdevis Rīgas ūdenim izvietot smaku degunus jeb speciālas iekārtas, kas veic smaku mērīšanu.
Un no šiem rezultātiem varētu ātrāk noteikt šos cēloņus un analizēt situācijas, lai varētu varbūt pastiprinātāk veikt kādus pasākumus, lai šīs traucējošās smakas samazinātu. Mēs šīs traucējošās smakas sūdzības saņemam, kamēr mēs aizbraucam, tikmēr arī smaka var izkliedēties. Nu, nevienmēr stāv uz vietas, viņa arī vēl tiek pārnesta.
Sūdzības par Rīgas ūdeni saistībā ar smakām bijušas arī iepriekš. Rīgas ūdens jau šobrīd ir izvietojis speciāls mitrinošs iekārts, kas smakas neutralizē. Daina Kalēja uzsver, ka par jebkuru piesārņojumu, kur rada vidē, atbild pats uzņēmums un tam jāiegulda līdzekļi, lai situāciju uzlabotu. Pašvaldībai šajā gadījumā loma ir mazāka, bet...
Pašvaldība... Plānojot teritoriju attīstību, tomēr būtu jāvērtē šo iespēju veidot kaut kādas zonas pie šādiem uzņēmumiem, kuri jau ir vēsturiski, kuri ir svarīgi, nu, neveidot šo dzīvojumu apbūvi. Nu, ir jāatrot arī pašvaldībai šis līdzsvars starp to, kur veidot rūpniecisko zonu, kur veidot tomēr dzīvojamo privātu māju ciematu apbūvi.
Rīgas domas mājokļu un vidas departamentā Latvijas radio noskaidroja, ka tas sūdzības par smakām parasti nesaņem. Tas nonāk valsts vidas dienas redzeslokā un tad dienas arī reaģē. SIA Rīgas ūdens pārstāvis Artūrs Mucinieks uzsver, ka līdz šim uzņēmums nav pārsniedzis normatīvos aktus saistībā ar smakām un pirms 2 gadiem izvietotās izsmidzinošās iekārtas strādā labi un iedzīvotāji teikuši, ka situācija uzlabojas.
Sūdzības mēs saņemam no viena cilvēka, kur raksta uz visām institūcijām. Vidas dienas, kurš mums, protams, pārauga kontrolē un ar kuru mēs sadarbojamies, ir konstatējis, ka tiešām šis smaku līmenis ir saskaņā ar to, ko nosaka mūsu valsts likumdošana. Vēl kāds paradoksāls stāsts. Brīdī, kad tika izbūvēti šie dūņu lauki, Daugavgurīvas attīrīšanas stacijā šīs dūņas tika vestas uz šo te Vārnkrogu, tur bija laikam viena māja. Bet mēs visi ļoti labi zinām, cik mīļa šobrīd ir pie Rīga. Nevis mēs atnācām ar savām smakām, bet cilvēki atnāca pie mūsu smakām. Pēc tam parādās protests. Droši vien, ka cilvēks, kad viņš iegādājās par diezgan lielu naudu īpašumu, nu, viņš droši vien reiķinās ar to teiksmus, kuriem viņš iet dzīvo.
Artūrs Mucinieks akcentē, ka arī nākotnē uzņēmums grasās rasta vēl kādus risinājumus, lai smaku slāpētu, tomēr tas prasa milzīgas investīcijas. Jāteic, ka Rīgas ūdens nebūtu nav vienīgais uzņēmums, kuru izraisītās smakas monitorē ūdrais deguns. Daina Kalēja stāsta, ka viedā ierīce izvietot arī naftas termināļos Ventspilī. Linda Zalāne, Latvijas radio.